Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή που έχει να κάνει με το βιβλίο είναι αυτή η οποία έχει ήδη ξεκινήσει με την αρχή του σήματος, όπως ακούσατε. Bookfly λοιπόν, κάθε Σάββατο αυτή την ώρα, Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και Θανάσης Γουτέρης απόψε στην κονσόλα του ήχου. Και ο σημερινός μου καλεσμένος είναι ήδη εδώ στο στούντιο, είναι ο συγγραφέας Γιώργος Ίκαρος Μπαμπασάκης, συγγραφέας, μεταφραστής και ποιητής.
Ναι,
τον όλον. Τι κάνετε?
Δεν είναι κακό, για χαρά.
Γιατί από τις εκδόσεις του βιβλιοπωλείου της Εστίας μας έρχεται το τελευταίο του μυθιστόρημα που έχει τον τίτλο «Πάρκο» και είναι το τρίτο της τριλογίας.
Είναι η τριλογία του Χάους.
Του Χάους.
Ο πρώτος τόμος, με το πρώτο μυθιστόρημα λεγόταν «Διασυρμός», το δεύτερο «Αγάπη Love» και το τρίτο «Πάρκο».
Είμαστε στο Πάρκο λοιπόν τώρα.
Στο Πάρκο είμαστε.
Ωραία. Για 270 τόσες σελίδες, βόλτα στο Πάρκο. Τι είναι το Πάρκο για τον Γιώργο Ίκαρο Μπαμπασάκη? Δεν εννοώ μόνο τον τίτλο, αλλά το Πάρκο είναι και ένας χώρος από τη μια διακριτός από το υπόλοιπο περιβάλλον και από την άλλη ένας χώρος ο οποίος σου παρέχει κάποιες ελευθερίες να κινηθείς.
Όπως το λες, είναι ένα είδος νησίδας ελευθερίας στο Πάρκο. Η αρχική έμπνευση είναι το Πάρκο του Βόλου, το οποίο ήταν μέσα στην πόλη, είναι δηλαδή, και εκεί οι πιτσιρικάδες κάναμε βόλτες και συζητούσαμε διάφορα. Και είναι αυτή η κατάσταση που αισθάνεσαι ότι γύρω-γύρω μπορεί να γίνεται ο κακός χαμός, αλλά εκεί έχεις τη φωλιά σου, έχεις το κονάκι σου, τη γωνίτσα σου. Και εκεί μπορείς να συζητήσεις, να παίξεις, και κατ' επέκταση το Πάρκο είναι η λογοτεχνία, το Πάρκο είναι μια ζωή μέσα στη φιλοσοφία, τη μουσική, τα γράμματα και τη φιλία και την περιπέτεια της καθημερινότητας, διακριτή ακριβώς από τον υπόλοιπο χώρο. Αλλά στο Πάρκο μπορείς να μπαινοβγαίνεις, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Μπορείς να μπαινοβγαίνεις στο Πάρκο, δεν σε δεσμεύει κανείς. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό και ένα στοιχείο ενδεχομένως και της ζωής κάποιων ανθρώπων και ομάδων ή και της τέχνης.
Ναι, η τέχνη είναι ένα πάρκο. Είναι ένα πάρκο η τέχνη.
Γιώργο Ίκαρε Μπαμπασάκη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Η παράθεση ονομάτων, ανθρώπων, χώρων, καταστημάτων και λοιπά, είναι ένα μοτίβο το οποίο έρχεται και ξανάρχεται ως μοτίβο, βέβαια θα μου πεις, στην δουλειά σου. Είναι ένα στοιχείο της ταυτότητας, είναι ένα στοιχείο που με αιμονή το αναπαράγεις, είναι ένα στοιχείο που είναι όχημα για να πεις ό,τι θέλεις? Τι?
Είναι, όλη μου η λογοτεχνία είναι ένα είδος αρχείου. Επειδή συνειδητοποίησα αρκετά νωρίς ότι μικρός, ότι τα πράγματα κυλάνε πάρα πάρα πολύ γρήγορα, με λυγκιώδεις ταχύτητες, χρειάστηκε να μεγαλώσω πολύ για να διαβάσω Πολ Βιρίλιο και να αντιληφθώ καλύτερα ότι ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα εξαφανίζονται με ταχύτητα μεγάλη. Θέλησα ακριβώς να σώσω, έστω στο χαρτί και έστω μέσα από τις παραθέσεις αυτές, διάφορα πρόσωπα, πράγματα, χώρους που με κάνανε πιο ελεύθερο, με κάνανε άνθρωπο, και γι' αυτό αισθάνομαι μια απέραντη ευγνωμοσύνη για όλα αυτά. Οπότε, κατά την πρακτική και του Νικολάου Γαβρίλ Πεντζίκη, που έχει γράψει ένα μυθιστόρημα που λέγεται Αρχείο, ένα βιβλίο που λέγεται Αρχείο, θεωρώ ότι κάνω μια τέτοια λογοτεχνία αρχείου. Δηλαδή, ακόμα και τα φανταστικά πράγματα, γιατί μυθιστόρημα υπάρχουν και ψέματα, ας πούμε, εντός αγωγικών ψέματα. Ακόμη και αυτά τα οποία έχω επινοήσει έχουν σχέση άμεση με την πραγματικότητα. Δηλαδή δεν μπορώ και δεν θέλω να κάνω ένα μυθιστόρημα το οποίο να έχει αρχή, μέση, τέλος, χαρακτήρες και όλα αυτά, και μια πλοκή η οποία να εχμαλωτίζει την προσοχή του αναγνώστη, αλλά θέλω να καταγράψω, να βάλω σε κουτάκια και μετά να παίξω με αυτά τα κουτάκια πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις, οδούς όπως η Καλλιδρομείου ή Πατησίων, που έχω αγαπήσει και που αισθάνομαι ότι κάνουν καλό στην ανθρωπότητα το ότι υπήρξαν και συνεχίζουν να υπάρχουν κάποια από αυτά, αλλά έχουν εξαφανιστεί όπως έχω πει.
Αυτό παραπέμπει κάπως, Δεν θέλω να το δω φιλολογικά, γιατί μακριά από μένα οι φιλολογίες, δεν είμαι άλλωστε φιλόλογος, αλλά παραπέμπει κάπως σε αυτήν την βιωματική γραφή που θέλαν να πιστεύουν ότι είχαν κάποιοι άλλοι στο παρελθόν και δει από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Αναφέρομαι στον Κέρουακ, αναφέρομαι στον Γκίνσμπεργκ.
Στην Beat Generation.
Στην Beat Generation, ναι. Σε αυτό το κοφτό ύφος γραφής, το αποσπασματικό, με τα πολλά cut, δηλαδή, που έχει και μια μουσικότητα που ταιριάζει και με την jazz, που όλα αυτά. Και είναι μια μυθολογία μιας γενιάς ολόκληρης. Θέλω να πω ότι πόσο συνειδητά το κάνεις αυτό πια σήμερα, γιατί ότι το έκανες, το έκανες στο παρελθόν.
Και αυτοί συνειδητά το κάναν, δηλαδή μην ξεχνάς ότι η Beat Generation είναι ουσιαστικά ο Μπάρος, ο Κέρουακ και ο Γκίνσμπεργκ, οι οποίοι αφυπνίζονται λόγω Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, λόγω του ότι ένας κόσμος ολόκληρος γίνεται σμπαράλια, αλλάζει η έννοια του θανάτου και άρα του χρόνου, γιατί ξαφνικά έχουμε Auschwitz και Χειροσίμα συνεπώς, έχουμε έναν παράλογο θάνατο και μαζικό. Και αντιδρούν εστιάζοντας στην καθημερινή ζωή, στην καθημερινή πραγματικότητα. Κλέβουν εκεί με την καλή έννοια από τον James Joyce και προσπαθούν να φέρουν την ποίηση πάλι μέσα στα χωράφια της κάθε μέρας. Δηλαδή μπορεί να γράψει κάποιος ένα ποίημα για το ξύρισμα, που είναι κάτι το οποίο οι παλαιότεροι ποιητές το αφήναν στην άκρη. Δεν είναι μόνο η Beat, είναι και η Σίλβια Πλάθ, η οποία διακονεί ένα τέτοιο είδος λογοτεχνίας. Δηλαδή και αυτή εστιάζει στα καθημερινά πράγματα. Γιατί τρέχοντας, καμιά φορά ξεχνάμε τι μεγαλείο έχει το να ανοίξει την κουρτίνα για να μπει ο ήλιος. Αυτό, αν το περάσει στη λογοτεχνία, νομίζω ότι βοηθάς τον αναγνώστη και την αναγνώστρια να δουν με άλλο τρόπο, με άλλο μάτι, την καθημερινότητα, να τη δουν ποιητικά, λοξά, όμορφα, ενώ πριν την αφήνανε στην άκρη. Δηλαδή, βοηθάει μια τέτοιου είδους λογοτεχνία, σε βοηθάει, ας πούμε, να κάνεις ένα ωραίο περίπατο στην πόλη και πράγματα τα οποία είναι άσχημα ή τα θεωρείς ασήμαντα να τα δεις σαν μίνι έργα τέχνης ή να τα δεις σαν αφορμές για να παράξεις ένα έργο τέχνης.
Το ρωτάω αυτό και πάω λίγο την κουβέντα εκεί. Γιατί έχει κανείς την αίσθηση ή την ψευδαίσθηση σαν αναγνώστης ότι αυτό το οποίο διαβάζει από αυτούς τους συγγραφείς και από σένα, ο οποίος σε γενικές γραμμές μπορεί να πει κανείς ότι εντάσσεσαι εκεί, γι' αυτό τα λέω τώρα με επικοινωνιακό τρόπο και ασθενούμαστε.
Ευθέως, εντάσσομαι σε αυτά τα δύο ρεύματα.
Λοιπόν, δίνει λοιπόν την ψευδαίσθηση ότι αυτό είναι μια σωματική έκφραση και διατύπωση. Είναι μια λογοτεχνία του σώματος, δηλαδή του βιώματος. Πόσο αλήθεια και πόσο ψέμα είναι αυτό όμως? Δηλαδή είναι βίωμα αυτό ή είναι η φαντασίωση του συγγραφέα ότι τάχα μου βιώνει κάτι τέτοιο?
Είναι το ότι βιώνει κάτι και μετά το επεξεργάζεται με το μυαλό, το βάζει κάτω και αρχίζει να το αναλύει. Γιατί το ίδιο πράγμα, αν πάμε ας πούμε σε ένα κατάστημα με μπουζούκια εσύ και εγώ, αλλιώς θα το καταγράψεις εσύ μετά στο χαρτί και αλλιώς εγώ. Το θέμα είναι ότι μετά τον James Joyce, μετά τον Ανίλ Εφεύρε, ένα φιλόσοφο Γάλλο, ο οποίος έγραψε ένα ογκώδες βιβλίο περί καθημερινότητας, άρχισαν οι άνθρωποι να εστιάζουν εκεί, λογοτέχνες, ποιητές.
Ναι, βέβαια.
Αν θέλεις και μεγάλο μέρος του ροκ είναι μέσα σε αυτό. Οπότε ξεκινάει από το σωματικό, αλλά το σωματικό πάει χέρι-χέρι και με το πνευματικό. Δηλαδή το ένα δίνει λαβές στο άλλο.
Ναι. Και τελικά αυτό το οποίο αξίζει είναι πως αφαιρεί την οποιαδήποτε βιωματική του κατάσταση ο συγγραφέας και πόσο το γενικεύει δίνοντας περισσότερο μια πνευματική διάσταση στο κείμενό του, γιατί διαφορετικά δεν θα ήταν και τίποτα.
Δεν θα ήταν τίποτα.
Το σπουδαίο,
δηλαδή ένα κιλό κρέας, ναι, λέγαμε
είναι
παλιά.
Ένα κιλό κρέας.
Με το αίμα του και αυτά, ναι. Άμα το πετάξεις στο τραπέζι δεν είναι τίποτα. Αν το μαγειρέψεις και το κάνεις μια ωραία σούπα, ένα ωραίο εσκαλόπ αυτό, ένα φοβερό φιλέτο το φτιάξεις, είναι τότε είναι ένα έδεσμα, ας πούμε. Πάβει να είναι μια ομότητα. Ομότητα των πραγμάτων, που έλεγε και ο Francis Bacon.
Σωστά. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος μιας παρανόησης ότι ενώ το μυθιστόρημα του 19ου είναι αφηγηματικό έξω από τον συγγραφέα, οι ήρωές του κινούνται αυτόνομα κλπ. Και η κοινωνία και οι χαρακτήρες είναι αυτοί οι οποίοι πρωταγωνιστούν σε ένα μυθιστόρημα. Στον 20ο αιώνα και βέβαια μέχρι τις μέρες μας έχουμε φτάσει πια σε μια αποδόμηση αυτού του μοντέλου, όπου στιγμές, καταστάσεις, μικρά πράγματα, αποσπασματικά δοσμένα, είναι αυτά τα οποία κυριαρχούν και δημιουργούν ένα νέο σώμα λογοτεχνίας. Και αυτό όμως δεν έχει περισσότερο σχέση με την πραγματικότητα και το βίωμα. Και αυτό είναι μια κατασκευή, θέλω να πω. Όσο και η προηγούμενη.
Τα πάντα είναι
άλλου τύπου, απλώς.
Προφανώς. Όλη η τέχνη κατασκευή είναι. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λέμε, δεν το παίρνει ομά να το τοποθετήσει στο χαρτί. Καταστρώνει σχέδια, επιτελικά σχέδια επί χάρτου. Λες πώς θα το κάνω, αν θα το κάνω με παραγράφους, αν θα έχει η πρόζα μια μελωδικότητα ή όχι. Υπάρχουν ολόκληρα.
Αλλά και αυτό που βλέπεις μπροστά σου είναι μια κατασκευή ενδεχομένως. Και όχι μόνο το βίωμα.
Εντάξει.
Αυτό τι.
Υπάρχω λες και ύστερα δεν υπάρχει πλέον ο Καριωτάκης. Όχι. Εγώ ξεκινάω από το δεδομένο ότι η πραγματικότητα είναι μια δομημένη κατάσταση και λέγεται πραγματικότητα. Mm. Δεν έχω μεταφυσικές ανησυχίες, ούτε υπαρξιακά άγχη και τέτοια. Είναι μια δεδομένη πραγματικότητα. Πώς την επεξεργάζομαι? Άντι Γόρχολ, ας πούμε, πήρα ακόμα και τη σούπα Κάμπελ και την έκανε έργο τέχνης. Εμένα μ' αρέσει να είμαι γιωμένος σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και από εκεί να αντλώ το υλικό για να κάνω ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα εν προκειμένου.
Και υπάρχει πάντα η οδή στην παρέα.
Πάντα, ναι. Θεωρώ ότι η φιλία είναι τα Άγια των Αγίων μας. Στο διασυρμό είχα βάλει μια περίφημη φράση που μου την είπε φίλος και μετά έμαθα τι νοσή είναι. Η περίφημη φράση ότι οι φίλοι είναι η συγγνώμη του Θεού για τους συγγενείς. Οπότε θεωρώ ότι η παρέα μου είναι μια διευρυμένη οικογένεια. Άλλοι μπαίνουν, άλλοι βγαίνουν και γίνεται ουσιαστικά τα έργα όλων ημών της παρέας, μπορεί να τα πει κανείς συλλογικά. Δηλαδή ο ένας επηρέασε πάρα πολύ και συνεχίζει να επηρεάζει τον άλλον.
Είναι η παρέα και είναι και τα στέκια.
Μαζί πάνε αυτά, ναι. Mm. Δηλαδή τα στέκια πάλι είναι η προέκταση του καθιστικού μας. Έτσι, εμείς δεν είχαμε στέκια, δεν έχουμε στέκια όπου πας να ξεσαλώσεις, να κάνεις ρέιβ, ας πούμε, και όλα αυτά, αλλά να συζητήσεις, να πιεις το ποτό σου και να βρεθείς με φίλους και να συζητήσεις τη μία μέρα για τα Χαϊκού και την άλλη μέρα για τον Παναθηναϊκό και την τρίτη μέρα για τον Μικ Τζάγκερ. Ή κάποια μέρα για όλα αυτά μαζί, για το δημοτικό τραγούδι έχουμε συζητήσει άπειρες φορές κτλ.
Και είναι και πολλά πράγματα μαζί, ετερόκλητα φαινομενικά μεταξύ τους, που όμως μπαίνουν το ένα σε μια παράθεση δίπλα στο άλλο. Δηλαδή εκεί που λες Τζόις, Ντοστογεύσκι, λες και Άννα Γιώργος, Βασίλης, δίνοντας την αίσθηση ότι όλα αυτά έχουν μια ισονομία, αν μη τι άλλο, απέναντί σου.
Εκεί κλέβω από τα εικαστικά.
Κλέβεις.
Κλέβω πάρα πολύ, κλέβω. Έχω μια μακρά θητεία στα εικαστικά, οπότε εκεί βλέπεις ότι υπάρχει τάση που δεν είναι τόσο καινούρια, μιας αρχαιολογίας των πραγμάτων. Στην ντοκουμέντα υπήρχε ένας εξαιρετικός κύριος, ο οποίος τοποθέτησε τα ερείπια του σπιτιού του, όπου έβλεπες μια κορδελίτσα, ας πούμε, αυτό, και ένα εικόνισμα από το 19ο αιώνα και μια πέτρα και το παπουτσάκι του εγγονού του ενδεχομένως, δεν ξέρω. Όλα αυτά τα είχε τοποθετήσει πάλι ισονομικά, θα λέγαμε, σε κουτιά, σαν να κάνει μια έκθεση αρχαιοτήτων.
Αλήθεια είναι αυτό.
Ναι.
Ωραίο έργο ήταν αυτό.
Πολύ ωραίο έργο. Και είναι πολλά τέτοια. Δηλαδή,
στο Φίξ ήταν, στο κτίριο.
Στο Φίξ απάνω. Ναι. Και ο Κούρτις Φίτερς έκανε το ίδιο δανταϊστής από το Ανόβερο. Είχε φτιάξει την περίφημη στήλη, όπου μέσα είχε ενθέσει το μονόκλου του Τριστάν Τζαρά, ένα κομμάτι από το πούρο του Μαρσέλ Ντισάν. Ήταν μια οδή στη φιλία σε γλυπτό. Οπότε εκεί μας βοηθάει. Δηλαδή τα εικαστικά μας έχουν απελευθερώσει πάρα πολύ. Ο Μπάρος έλεγε ότι τα εικαστικά είναι 50 χρόνια μπροστά από τη λογοτεχνία και προσπάθησε και αυτός να κάνει έργα τα οποία να έχουν σχέση με κατάπτω, μοντάζ, όλα αυτά, ας πούμε, τα οποία, το κολάζ που ξεκινήσανε από πρωτοπόρους εικαστικούς.
Έχει όμως και ένα σημείο αναφοράς και στην επιστήμη και στη φιλοσοφία, αυτήν την επιστήμη και τη φιλοσοφία που ανατρέπει την παλιά ιεραρχία των πραγμάτων.
Σαφώς, ναι.
Δηλαδή παλιά έλεγες με μια ιερότητα εκεί βαμπέντζε. Κορυφή αυτό, από κάτω εκείνο, από κάτω το άλλο. Και έτσι δημιουργείται μια πυραμίδα και στη σκέψη αλλά και στην κοινωνία. Η ανατροπή αυτής, η υπονόμευση αυτής της πυραμίδας είναι μια ολόκληρη σχολή σκέψης.
Ναι.
Και έτσι βάζω την κορυφή μαζί με τη βάση, ισόνομα και ισότιμα.
Αυτό για να πιάσει όμως, για να έχει μια υπόσταση, οφείλει κανείς να έχει μια φιλοσοφικο-ηθικο-αισθητική συγκρότηση. Δηλαδή ο Πεντζίκης ξεκινάει από τον χριστιανισμό. Παίρνει ό,τι παίρνει από τον υπερρεαλισμό, παίρνει ό,τι παίρνει από τον James Joyce, από τον εσωτερικό μονόλογο, αλλά έχει μια βάση πάρα πολύ γερή, ένα πολύ γερό θεμέλιο φιλοσοφικό, γιατί και ο χριστιανισμός είναι ένα είδος φιλοσοφίας, mm-hmm. μια στάση φιλοσοφική απέναντι στη ζωή. Το ίδιο ισχύει και με τους. Και ακόμη και ο Άντι Γουόρχολ που έχει μια ελαφρότητα, είχε και αυτός μια συγκρότηση. Ο Φρανσις Μπέικον δεν συζητάμε και πάει λέγοντας. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα, ο μεγάλος φωτογράφος μας, ο Νίκος Οικονομόπουλος, mm-hmm. πρώτα διάβασε όταν αποφάσισε να γίνει φωτογράφος, λέει ο αστικός μύθος, ας πούμε, κολλητοί του μου το έχουν πει, πρώτα διάβασε 4-5 χρόνια Immanuel Kant, Hegel και θεωρία Susan Sontag και μετά έπιασε την κάμερα την οποία είχε και άρχισε να τραβάει. Δηλαδή, αν δεν έχει συγκροτήσει μία στάση, μία ματιά και έναν τρόπο να βλέπεις τα πράγματα, δεν θα έχεις και τόπο μετά. Δηλαδή ο τρόπος και ο τόπος
σωστά,
πάνε μαζί.
Σωστά. Θες να διαβάσεις ένα απόσπασμα από το βιβλίο. Μιλάμε με τον Γιώργο Ίκαρο Μπαμπασάκη. Το τελευταίο του μυθιστόρημα έχει τον τίτλο «Πάρκο». Μας έρχεται από τις εκδόσεις του βιβλιοπωλείου της Εστίας και θα μας διαβάσει τώρα, Γιώργο Ίκαρε, ένα απόσπασμα που θεωρείς χαρακτηριστικό για να ακούσουμε μετά και ένα κομμάτι που έχεις φέρει. Ένα τραγούδι δηλαδή.
Ναι, ναι. Λοιπόν, 5 η ώρα που βραδιάζει. Μπορεί εκεί στην Καλλιδρομίου, την Καμωματού, την Κόρη, καυγάδες να έστειναν από Λούση Καμποτίνη 6 για ό,τι μπορεί να βάλει ο νου σου. Η ομοφωνία ήταν άγνωστη λέξη σε εκείνη την καβέρνα de la antimateria, σε εκείνο το σπήλαιο της αντιύλης που ήταν ο Ένικος. Ο καθένας και μια κεντρική επιτροπή. Ο καθένας και μια στρατιά της νύχτας. Ο καθένας και ένα σύμπαν. Ένας κόσμος ο καθένας. Κι όμως, θυμολογείται με όλα τα αυτά ότι πάντως συμφωνούσαν, κακήν κακός είναι η αλήθεια, και πάντα υπό την βραχνή επιμονή του Λάγιου και του Μπαμπασάκη, ότι το μέγιστο έργο του Γκάτσου δεν είναι η αμοργός, όπως διατηνόταν ο εμπροκειμένο μειοψηφών Αρανίτσης, αλλά η σπαραχτικά συνταρακτική, Λάγιος, αδυσόπιτα συγκλονιστική, Μπαμπασάκης, μετάπλαση στην ελληνική του θρήνο για τον Ιγνάθιο Σάντσες Μεχίας. Ο Λάγιος μάλιστα το παρατράβαγε. Έπεσε επικίνδυνα με τα όρια των άλλων, ιδίως του Mr. Minimal, του Σταθόπουλου, όταν έφιανε να επιμένει ότι είναι μεγαλειώδη η μελοποίηση του ποίηματος από το Σταύρο Ξαρχάκο. Ενώ ο Μπαμπασάκης άρχισε να παγγέλει μιμούμενο στη φωνή του Κατράκη. 5 η ώρα που βραδιάζει, 5 ακριβώς την ώρα που βραδιάζει, κτλ.
Μάλιστα. Όλο το πραγματολογικό εδώ παρατίθεται.
Ναι, γι' αυτό διάλεξα το κομμάτι, γιατί είναι ολόκληρο.
Εμείς μέσα στην ιστορία. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Εμείς σαν σώματα και αισθήσεις και τα πάντα. Έτσι.
Προσφάτως έχει συμβεί και άλλες 2 φορές. Mm. Δηλαδή, ο David Foster Wallace, το Χλωμό Βασιλιά που βγήκε στα ελληνικά τις προάλλες, έχει έναν ήρωα που λέγεται David Wallace. Και ο Ουελμπέκ στο Χάρτη και την Επικράτεια, για μένα το καλύτερό του και πιο οργανωμένο μυθιστόρημα, έχει βάζει τον εαυτό του ως Ουελμπέκ και μάλιστα τον δολοφονούν και τον σφαγιάζουν κτλ.
Ναι. Σωστά. Τι έχεις φέρει?
Έχω φέρει τον αγαπημένο μου Τσετ Μπέικερ, έναν ψελιστή θα λέγαμε, έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε την τζαζ, αυτό που την έκανε. Ψελίζοντας.
Ψιθυρίζοντας. Λοιπόν, Born to be Blue. Some folks were meant to live in clover, but they are such a chosen few. And clover being green is something I've never seen, 'cause I was born to be blue. When there's a yellow moon above me, they say there's moonbeams I should view. But moonbeams being gold are something I can't behold, 'cause I was born to be blue. When I met you, the world was bright and sunny. When you left, the curtain fell. I'd like to laugh
But there's nothing that strikes me funny. Now my world's a faded pastel. Well, I guess I'm luckier than some folks. I've known the thrill of loving you, and that alone is more than I was created for. 'Cause I was born to be blue. Bright and sunny, when you left, the curtain fell. I'd like to laugh, but nothing strikes me funny. Now my world's a faded pastel. Well, I guess I'm luckier than some folks. I've known the thrill of loving you, and that alone is more than I was created for. 'Cause I was born to be blue. 'Cause I was born to be blue.
Κι ας είχε σχεδιάσει το Δημαρχείο, ο Πικιώνης δεν ήταν ακόμη ο αγαπημένος μας αρχιτέκτονας, κάθετος, σοφός, κάθετος, ποιητής, κόμμα. Ενώ τα τραγούδια που ακούγαμε δεν ήσαν όλα προάγγελοι του χάους, πρελούδια μιας ζωής σαν φιλμ του Γκοντάρ, παρένθεση με αρχή, μέση και τέλος, παύλα, αλλά όχι αναγκαστικά με αυτή τη σειρά, κλείνει παρένθεση. Καθώς βγαίναμε από το σπίτι για να μπούμε στον προθάλαμο της αληθινής ζωής που δεν έμελε να είναι σαν την αληθινή ζωή των άλλων, σαν την αληθινή ζωή που οι άλλοι ήθελαν για μας, σαν την αληθινή ζωή που οι άλλοι εκθίαζαν και δοξολογούσαν. Εμείς λοιπόν βγαίναμε από το σπίτι και σπέβδαμε να πάμε εκεί, στο πάρκο, παρένθεση, ο πόσο αγάπησα, χρόνια μετά το ξενοδοχείο Πάρκο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου γλεντοκοπούσαμε πάντα μετά τα μεσάνυχτα την ίδια εκείνη δεκαετία που ανακαλύπταμε την δανταϊστική επιθεώρηση Λούνα Πάρκ του Μάρκ Ντασί. Ο πώς συνδέονται όλα, όπως έλεγε ο Τόμας Πίντσον, κλείνει παρένθεση. Βγαίναμε, έλεγα, από το σπίτι, από την οδό Κασαβέτη, παρένθεση, εγώ, πού να ξέρα ότι 40 χρόνια μετά θα μάζευα μανιωδώς υλικό για να γράψω ένα βιβλίο με θέμα τον Τζον Κασαβέτης. Κλείνει παρένθεση. Και από την οδό Κωνσταντά, παρένθεση, εκείνη που να ξέρε ότι 40 χρόνια μετά θα ήταν 24 χρόνια νεκρή και πεθαμένη και ανύπαρκτη για τους πάντες και τα πάντα εκτός από το speak memory ενός εφήβου που άρχισε να μεθάει το 1974, κλείνει παρένθεση, και συναζόμασταν εκείνη και εγώ και ο Νίκος και ο Γιώργος και η Μάνια και ο Κωνσταντίνος και η Αθηνά και η Ανίτα και ο Γιάννης και η Ράνια και η Ειρήνη στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου, στο πάρκο που σχεδίασε ο Κιτσίκης σε εκείνον τον απλό λιτό, ευθύ, μεστό, λαβύρινθο που το μυστήριό του ήταν ότι δεν είχε τίποτα το μυστηριώδες. Είχε μια απλότητα, κάθετος, διάβγεια, κάθετος, καθαρότητα το πάρκο. Συνταρακτική απλότητα, συνταρακτική διάβγεια, συνταρακτική καθαρότητα. Στην πλάτη μας να είναι οι πολυκατοικίες όπου έμεναν τα κορίτσια μας, φυλακισμένα στην οικογένεια τότε, αργότερα φοιτήτριες τρελαμένες για και από τη ζωή και ύστερα αδυσόπιτα μεστομένες, σκληρές, νευροσιακές, ανικανοποίητες, αλλά όχι πια ονειροπόλες μανάδες άλλων φυλακισμένων κοριτσιών και μπροστά μας απλωνόταν η πανδέγμων θάλασσα, το μέλλον μας, ο ίστρος μας, η τρέλα μας, όλα τα όνειρα φυγής και εκεί στο πάρκο είπα συναντιόμασταν, συναζόμασταν στα μέσα της δεκαετίας του 70 ανάμεσα στο ναό του Αγίου Κωνσταντίνου που δέσποζε επιβλητικά και στα καφενεία της παραλίας του Βόλου, στη Μινέρβα κυρίως, αλλά και στο Τίβολι και στον Άραμις που έμελε να μας οδηγήσουν στα Τσιπουράδικα και βγαίναμε και βγάζαμε το κονιάκ από την τσέπη του Αμπέχονου και πατούσαμε το «ον» στο μικρό φορητό κασετόφωνο με το μαύρο δερμάτινο περίβλημα και ανάβαμε τα τσιγάρα μας αγορασμένα χύμα από την πλατεία Αγίου Νικολάου που την έκανε ποίημα ο ποιητής και λέγαμε πως ο άνθρωπος είναι η απάντηση όποια κι αν είναι η ερώτηση και λέγαμε θάψτε τις αναμνήσεις σας πριν σας θάψουν αυτές και λέγαμε θέλουμε τον κόσμο και τον θέλουμε τώρα και λέγαμε ό,τι χρώμα κι αν έχουν τα μάτια μας θα είναι πάντα γαλάζια και λέγαμε με καρδιά από φλόγα και μυαλό από πάγο και ανάβαμε το επόμενο τσιγάρο από την κάφτρα του προηγούμενου, πίναμε άλλη μια γουλιά κονιάκ και λέγαμε με τη διαλεκτική διευθετούνται τα πάντα διότι το πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου στο Βόλο της δεκαετίας του 1970 ήταν ο τόπος της ελευθερίας μας, ήταν ο τρόπος της ελευθερίας μας, ήταν τα δικά μας προλεγόμενα σε μια μεταφυσική των παθών. Επίτηδες το διάβασα αυτό έτσι με τη στίξη που αναπαρήγα γιατί είναι αυτό που λέγαμε πριν για τον τρόπο γραφής που είναι χαρακτηριστικό του Γιώργου Ικαρού Μπαμπασάκη μέσα σε ένα ρεύμα λογοτεχνίας πολύ συγκεκριμένο.
Που κρατάει από μακριά. Νομίζω ότι καθένας από εμάς ούτως ή άλλως έχει κάπου να πατήσει, έτσι ξεκινάει μέσα σε μια διαλεκτική ζήλιας για τους προηγούμενους και ανάγκης μεγάλης για έκφραση και για καταγραφή των δικών του πραγμάτων πια, όχι των άλλων, των δικών του καημών. Έτσι.
Ξέρεις, το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά, μ' αρέσει να δείχνει ο άλλος τις καταβολές του, να μην τις κρύβει.
Θέλει, δεν θέλει, δηλαδή και να τις κρύψει είναι τώρα πια πανεύκολο.
Είναι πιο έντιμο, είναι πιο έντιμο όμως. Εγώ να το λες.
Ούτως ή άλλως ξεκινάει η ιστορία από τον Κοντορεβιθούλη που άφηνε τα πετραδάκια. Νομίζω ότι οι οδοδείκτες είναι κάτι σημαντικό και επίσης ότι κρύψεις δεν κρύψεις ο καιρός κυλά. Εγώ προτιμώ να δείχνω διότι έτσι εκφράζω και την ευγνωμοσύνη μου επαναλαμβάνω για αυτούς τους ανθρώπους, τους καλλιτέχνες που το πάλεψαν γερά, τους φιλοσόφους οι οποίοι μας κάναν ανθρώπους.
Γιώργος Ίκαρος Μπαμπασάκης, Πάρκο, το τελευταίο μυθιστόρημα, το τρίτο μέρος της τριλογίας του Χάους από τις εκδόσεις του βιβλιοπωλείου της Εστίας. Γιώργο Ίκαρε, αυτή η αποσπασματικότητα στην αφήγηση, θέλω να μου μιλήσει λίγο γι' αυτό, θέλω να μου πεις δηλαδή πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα σαν διαδικασία συγγραφής και έκφρασης αυτού που θέλει κάποιος να πει.
Καταρχάς έτσι λειτουργεί το μυαλό, δηλαδή λειτουργεί με θρύψαλα, με φραγμέντα, με αποσπάσματα. Οπότε δουλειά κατ' εμέ, η δικιά μου αν θέλεις, του ενός αρχαιολόγου αυτών των πραγμάτων είναι να τα μαζέψω τα θράψματα αυτά και να τα κολλήσω, να τα βάλω όπως είπες, να τα παραθέσω, να τα βάλω σε κουτάκια διαφανή όπου να μπορεί κάποιος να τα δει, σαν να είναι μια έκθεση εικαστική. Οπότε μαζεύω, η διαδικασία είναι ότι έχω σημειωματάρια τακτοποιημένα όπου καταγράφω αυτό που μου έρχεται στο μυαλό, το συνδέω με κάτι άλλο και αρχίζει μετά μια διαδικασία συγκόλλησης όλων αυτών και μετά περνιέται και το λούστρο, το φινίθισμα γίνεται, περνιέται το λούστρο της γραφής, το φτιάχνω έτσι που να εκφράζει αυτό ακριβώς που θα ήθελα να μεταδώσω.
Ναι. Λοιπόν. Δεν έχεις μπει ποτέ στον πειρασμό να αφηγηθείς κάτι με τον πιο έτσι παραδοσιακό τρόπο των άλλων των...
Μα υπάρχει ολόκληρη παράδοση τέτοιων τρόπων, δηλαδή.
Τον άλλον.
Δεν θα μπορούσα να γράψω, ούτε και δεν είναι η δουλειά μου να κάνω ένα μυθιστόρημα που κατά τα άλλα τα λατρεύω, σαν του Γκράχαμ Γκριν, ας πούμε, με αρχή, μέση, τέλος, με χαρακτήρες, με πλοκές, με δράσεις. Ούτως ή άλλως υπάρχουν και ο κινηματογράφος έχει κάνει καλή ζημιά, μας έχει απελευθερώσει και οι σειρές τώρα οι τηλεοπτικές, οπότε δεν έχει, εγώ τουλάχιστον δεν έχω διάθεση να δομήσω μια πλοκή και να παρασύρω τον αναγνώστη σε μια περιπέτεια που, σε πράγματα που διαδραματίζονται κάπου αλλού, όπου εγώ δεν είμαι παρόν. Θέλω να είμαι παρόν σε όλα και να κάνω ένα τροχονόμο σε αυτό το χάος και του διαδικτύου, γιατί πλέον ζούμε μέσα στο διαδίκτυο, σε αυτό το matrix στο οποίο ζούμε, να κάνω λίγο τον τροχονόμο και να βάλω τους οδοδείκτες. Παιδιά, από εδώ είναι το καλό, από εκεί είναι το κακό, όπως λέγαμε παλιά, ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει, υπάρχουν πράγματα τα οποία δείχνω με το δάχτυλο, πηγαίνετε βρείτε τα και αναλύστε τα, ψάξτε τα κτλ.
Χρησιμοποίησες τη λέξη αρχείο. Η δουλειά σου είναι ένα αρχείο. Διασώζεις καταστάσεις. Διασώζεις περιγράφοντας βιώματα, συνθήκες, γειτονιές, πρόσωπα, πράγματα κλπ. Υπάρχει λοιπόν η αρχαιολογία η οποία σε απασχολεί, είναι προφανές. Είσαι ένα είδος αρχαιολόγου, αρχαιοθέτη και αρχαιολόγου. Υπάρχει όμως και η μυθολογία, η προσωπική μυθολογία του καθένα τελικά.
Σαφέστατα.
Και με τη μυθολογία θέλω να κλείσουμε αυτή την κουβέντα και την αξία της.
Ο μέγας αείμνηστος Μάνος Χατζηδάκης έχει τυλοφορήσει τις δύο ποιητικές συλλογές, Μυθολογία 1, Μυθολογία 2. Είναι το ότι ξεκινάς τη ζωή μέσα στην εφηβεία, παιδική ηλικία και εφηβεία, και κάποια πράγματα αρχίζουν και γυαλίζουν, στραφταλίζουν για σένα. Οπότε σιγά σιγά δομείς το χαρακτήρα σου με βάση αυτά τα πράγματα. Για μας, την παρέα μας ήταν ο έρωτας, η φιλία, η διάθεση φυγής, που δεν την έχουν τώρα οι πιτσιρικάδες, δηλαδή θέλουν να μείνουν, εμείς θέλαμε να φύγουμε.
Σωστά.
Θέλαμε να φύγουμε από το σπίτι, να φύγουμε από το χρόνο, να πάμε, ας πούμε, να δούμε πώς είναι οι χίπηδες και τέτοια πράγματα. Και έτσι σιγά σιγά δομείται μια μυθολογία, ο καθένας έχει τους ήρωές του, έτσι, τους καλούς και τους κακούς του, τους ήρωές του, μιμείται κιόλας, αναγκαστικά μιμούμεθα. Καμιά φορά πιάνω τον εαυτό μου να μιμούμε το Humphrey Bogart, χωρίς να το ξέρω ότι μιμούμε το Humphrey Bogart, γιατί είναι τόσες ταινίες που έχουμε καταπιεί, τόσα αυτά. Και από όλες αυτές τις μιμήσεις φτιάχνεται κάτι το οποίο είναι λίγο διαφορετικό από αυτά που ήδη ξέρουμε. Αυτό το λίγο διαφορετικό είναι η δουλειά του καλλιτέχνη, νομίζω. Το λίγο, το τόσο δα.
Και είναι και η γοητεία που εκπέμπει τελικά αυτού του είδους η λογοτεχνία. Η αρχαιολογία της και η μυθολογία της κυρίως.
Νομίζω
είναι το σημείο επαφής με ένα αναγνωστικό κοινό που δεν ξέρω αν μπορεί να είναι το αναγνωστικό κοινό των σημερινών 20άριδων ή αν είναι το αναγνωστικό κοινό αυτό το εσόκλειστο των δικών μας των γενναιών.
Εγώ προτιμώ τους 20άριδες και προς τα εκεί.
Κι εγώ, αλλά πώς συνεννοείσαι, λέει.
Είσαι μια χαρά.
Μια χαρά.
Έλεγε όλο Τριαμόν την ποιησή μας, θέλω να τη διαβάσει και ένα 14χρονο κορίτσι. Δηλαδή, όσο πέφτει ο μέσος όρος της ηλικίας των αναγνωστών και αναγνωστριών μου, τόσο πιο καλά νιώθω.
Έτσι είναι. Λοιπόν, φινάλε μουσικό με τον Γιώργο Ίκαρο Μπαμπασάκη. Εσύ διάλεξες τον Τζετ Μπέκερ, εγώ διαλέγω μια φωνή σημερινή, τη Μαντλέν Περού, που κρατάει από τα παλιά όμως.
Λατρεία μεγάλη. Έτσι.
Και ένα τραγούδι που είναι μεν διασκευασμένο στην αυτήν την εκτέλεση, που επίσης όμως κρατάει από τα παλιά. Έτσι, αυτό το πήγαινε έλα, παρελθόν, παρόν και μέλλον. Willie Dixon, ο δημιουργός, If the Sea Was, τι άλλο, Whiskey. Πάμε. Γιώργο Ίκαρε Παπασάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
Δημήτρη Τρίκα, σε ευχαριστώ και εγώ.
Πάρκο, Βιβλιοπωλείο της Εστίας. στο σημείο αυτό θα βάλω στην κουβέντα μας, στην εκπομπή, στη ροή της εκπομπής, τον αγαπητό Στέφανο Ροζάνη, καθηγητή φιλοσοφίας και συγγραφέα και μεταφραστή και επιμελητή και απ' όλα. Δεν ξέρω τι, ποια ιδιότητα να διαλέξει κανείς. Το καθηγητής βέβαια νομίζω και το συγγραφέας είναι αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν και αποδίδουν καλύτερα την ιδιότητά σας. Τι κάνετε, αγαπητέ?
Καλά, εσείς?
Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε αυτήν την κουβέντα μας τώρα για μία σειρά δοκιμίων που μας έρχονται από τις εξαιρετικές εκδόσεις Ιριδανός, και λέω εξαιρετικές διότι είναι από αυτές τις εκδόσεις που επιμένουν. Και οι εκδόσεις που επιμένουν σε αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν και το κάνουν με συνέπεια χρόνια και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είναι όχι μόνο χρήσιμες αλλά και αυτό που λέμε καλές και εξαιρετικές. Λοιπόν, επιμένουν στο δοκίμιο, και αυτό το πεδίο, επειδή είναι ένα παιδί από το εμπορικό σύστημα λίγο πιο παραπεταμένο, νομίζω ότι χρειάζεται τις θοπίες μας.
Αλήθεια είναι ότι το δοκίμιο στην Ελλάδα έπασχε και πάσχει, ειδικά τα τελευταία χρόνια πάσχει πάρα πολύ, καθώς υποτίθεται ότι είναι ένα είδος αντιεμπορικό ή μη εμπορικό, όπως θέλετε. Αλλά ουσιαστικά πιστεύω ότι πάσχει πολύ περισσότερο επειδή οι πανεπιστημιακές σπουδές στη χώρα μας έχουν ήδη στραφεί προς άλλες κατευθύνσεις και όχι προς την κυρίως κατεύθυνση που είναι οι επιστήμες του ανθρώπου, μέσα στις οποίες βεβαίως το δοκίμιο κατέχει εξέχουσα θέση. Ως αποτέλεσμα αυτού, το δοκίμιο θεωρείται ένα, το είπατε εσείς, ένα αποπέδι στους περισσότερους εκδοτικούς οίκους, αν και μερικοί από αυτούς εμένουν να εκδίδουν δοκίμια, κυρίως δοκίμια γνωστών ξένων συγγραφέων, ας πούμε του Βάλτερ Μπένιαμιν, του Μπρέχτ, της Βιρτζίνια Ούλφ. Ωστόσο και αυτά, ακόμα και αυτές οι μεταφράσεις που γίνονται κατ' επιλογή ανάλογα με την πορεία των πανεπιστημιακών σπουδών, δηλαδή ποιος δάσκαλος διδάσκει τι.
Μάλιστα.
Στον Ιριδανό, για να έρθουμε στο θέμα μας, αποφάσισαν με την επιμέλεια ενός σπουδαίου ανθρώπου από την παλιά εποχή, του Νίκου του Μπλαζουδάκη, αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια σειρά δοκιμίων. Και έτσι να, αν θέλετε, να προσπαθήσουν να ξαναζωντανέψουν τουλάχιστον σε μια ορισμένη μερίδα κοινού, νέου κοινού κατεξοχήν, να ξαναζωντανέψουν το ενδιαφέρον για το δοκίμιο, είτε αυτό είναι φιλοσοφικό, είτε αυτό είναι φιλολογικό δοκίμιο, είτε ακόμα και ελεύθερο δοκίμιο. Εν πάση περιπτώσει, μέσα σε αυτήν την προσπάθεια αποφάσισαν να εκδώσουν δύο εξαιρετικά βιβλία ενός πάρα πολύ σπουδαίου διανοητή του 20ου αιώνα και όχι μόνον, ενός σπουδαίου κριτικού της τέχνης, ενός σπουδαίου θεωρητικού της τέχνης, του Herbert Read. Ο Herbert Read είναι μέχρι τώρα σχεδόν άγνωστος στην Ελλάδα, παρά το μέγεθός του και παρά την επιρροή επίδραση που άσκησε στα ευρωπαϊκά γράμματα, στην ευρωπαϊκή φιλοσοφία ή στην ευρωπαϊκή ιστορία της τέχνης και κριτική βέβαια της τέχνης.
Εδώ εμείς τον ξέραμε παλιά, οι μεγαλύτεροι σαν και εμένα το ξέρουμε από τα βιβλία, τώρα θυμάμαι εκδόση υποδομή ήταν,
που ήταν η εκδόση υποδομή,
συμπυκνωμένα βιβλία για την τέχνη, είτε
μπράβο,
υπό τη μορφή λεξικού είτε υπό τη μορφή ιστορικής έτσι περιήγησης σε ρεύματα, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια, εξαιρετικό.
κατά τη διάρκεια της, να φανταστείτε, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, είχα εγώ μεταφράσει μια σειρά δοκιμίων για την τέχνη του Χέρτ Πετρίντ. Είχε τότε κυκλοφορήσει με πάρα πολλές δυσκολίες από τις εκδόσεις Κάλβος. Έκτοτε αγνοείται η τύχη και του Ριντ και του βιβλίου.
Μάλιστα.
Στην συνέχεια και πολύ πρόσφατα, αποφασίσαμε στον Έρασμο, στον εκδοτικό οίκο Έρασμο, να εκδώσουμε σε μετάφραση του Γεράσιμου του Λικιαρδόπουλου και με δική μου ανάλυση και εισαγωγή ένα πάρα πολύ σπουδαίο δοκίμιο του Herbert Read με τίτλο «Ιδέες εν κινήσει, Ezra Pound». Είναι μια προσπάθεια που έχει κάνει ο Herbert Read, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, να αντιμετωπίσει το έργο του Ezra Pound και από αισθητική, αλλά πολλές φορές και από πολιτική σκοπιά, εντάσσοντάς το γενικότερα μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ρομαντισμού. Στον Ειρηδενό τώρα, ναι, ξεκινήσαμε με δύο εκδόσεις σπουδαίων κειμένων, δοκιμίων του Herbert Read. Το ένα είναι «Αλυσίδες ελευθερίας, σχέσεις για τη φιλοσοφία του αναρχισμού, σκέψεις και την φιλοσοφία του αναρχισμού». Και το δεύτερο είναι το δοκίμιο του «Ποίηση και αναρχισμός, η επαναστατημένη τέχνη». Είναι δύο εξαιρετικά ενδιαφέροντα βιβλία. Επειδή ο Herbert Read υπήρξε επιπλέον από όσα έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα, υπήρξε ένας σπουδαίος αναρχικός στοχαστής. Ο αναρχισμός βέβαια του Herbert Read είναι ένας ιδιότυπος αναρχισμός. Μπορεί βέβαια να εντάσσεται μέσα στο γενικότερο ρεύμα του αναρχισμού, όπως αυτό παραδόθηκε στην Ευρώπη από τον Μπακούνιν ή από τον Λαντάουερ ή από πάρα πολλοί άλλους σημαντικούς φιλοσόφους και στοχαστές. Ωστόσο, το ενδιαφέρον που έχουν τα δοκίμια αυτού του Herbert Read είναι ότι ευθέως αναμειγνύουν την τέχνη, την θεωρία της τέχνης και τη φιλοσοφία της τέχνης μέσα σε αυτόν τον αναστοχασμό του αναρχικού ρεύματος. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα βιβλία, όχι μόνο επειδή γνωρίζουν στο κοινό έναν πολύ σπουδαίο δοκιμιογράφο, κριτικό της τέχνης και φιλόσοφο, αλλά επειδή επιπλέον προσπαθούν μέσω της τέχνης να θέσουν το αναρχικό ρεύμα κάτω από άλλες προϋποθέσεις, κάτω από έναν επανακαθορισμό, ο οποίος επανακαθορισμός είναι, νομίζω εγώ, από τα πιο κρίσιμα θέματα αυτής της εποχής, όπως τη διανύουμε τώρα, τουλάχιστον στην Ευρώπη.
Ναι, γιατί είναι ένας τρόπος να βλέπεις, να διαβάζεις, να αισθάνεσαι, να ακούς, να βιώνεις.
Ακριβώς.
Ένας τρόπος ιδιαίτερος, ο οποίος έχει την αξία του και το σπέρμα του στην ανθρώπινη ύπαρξη.
Ακριβώς,
και
ακριβώς.
Από εκεί αντλεί και την σημασία και την αξία του διαχρονικά, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, όπως το λέτε. Εκείνο που για μένα έχει... αν θέλετε είναι κομβικό σημείο, είναι αυτά τα δύο δοκίμια να σταθούν η αφορμή για έναν διάλογο ανύπαρκτο άλλωστε στη χώρα μας, για ένα διάλογο ανάμεσα σε νέους στοχαστές, όπως αυτοί οι νέοι στοχαστές έχουν προβάλει με τα δικά τους έργα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή με την ομάδα του περιοδικού Έρμα, με τον εκδοτικό οίκο Έρμα, με την ομάδα του περιοδικού Καμπούμ, όπου είναι νέοι άνθρωποι, νέοι στοχαστές, εξαιρετικοί στοχαστές, ναι, τους οποίους το αναρχικό ρεύμα τους απασχολεί ποικιλοτρόπως, μέσα σε μια παράδοση η οποία έρχεται από τον Μάη του 68.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε και είναι άνθρωποι με γερό θεωρητικό οπλισμό όλοι αυτοί που αναφέρατε.
Ακριβώς. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα μπορούσε μέσω αυτών των δοκιμίων να παραχθεί και στην Ελλάδα ένας διάλογος, έτσι ώστε η Ελλάδα να πάψει το παραδοσιακό της ρόλο ως μιας πνευματικής επαρχίας της Ευρώπης και να πάρει ακριβώς αυτή τη θέση που κατέχει και που πραγματικά δικαιωματικά κατέχει, γιατί κατά τη δική μου γνώμη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα παράγεται σκέψη πραγματικά, ενώ θα ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτικός να μιλήσω έτσι για άλλες ευρωπαϊκές χώρες από τη στιγμή που οι μεγάλοι μας στοχαστές έχουν ήδη πεθάνει.
Ναι, έχετε δίκιο κύριε Ροζάνη σε αυτό. Έτσι είναι, παράγεται σκέψη και υπάρχει μια πολύ αυξημένη μάλιστα παραγωγή τελευταία θα έλεγα 10 χρόνια ίσως.
Ακριβώς,
έτσι,
ακριβώς.
Που κάνει αυτό αισθητή ακριβώς την παρουσία της. Απλά εδώ στη χώρα μας δεν υπάρχει η θεσμική υποστήριξη σε αυτό το προς την
καμία
ερευνητική κατεύθυνση
καμία
αυτού του σημαντικού πεδίου.
Γι'
αυτό είναι ήρωες μεμονωμένοι όλοι αυτοί.
Σπουδές.
Ναι, 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 βέβαια, έχετε δίκιο σε αυτό.
Αυτές οι οποίες πάντα είναι πρωτοπόρες ως κίνητρο για τη δημιουργία σκέψης έχουν στην Ελλάδα γίνει, αν θέλετε, παράρτημα μιας θετικιστικής ανάπτυξης η οποία δεν οδηγεί πουθενά.
Ναι. Χέρμπερτ Ριντ, λοιπόν, δύο δοκίμια πραγματικά έτσι, ενδιαφέροντα,
ναι,
αλυσίδες ελευθερίας σκέψης για τη φιλοσοφία του αναρχισμού, το πρώτο στη μετάφραση του Γιώργου Καράμπελα.
Έτσι.
Και ποίηση και αναρχισμός, η επανστατημένη τέχνη στη μετάφραση του Γιάννη Βογιατζή από τις εκδόσεις Ιριδανός. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο δοκίμιο το οποίο έχει βγει, το οποίο είναι δικό σας.
Είναι ένα δοκίμιο.
Στέφανος Ροζάνης εδώ.
Ή μάλλον μια συλλογή δοκιμίων με τίτλο «Η ερμηνευτική ως πράξη και θεώρηση, μελέτες για τη λογοτεχνία».
Ναι, ναι.
Το βιβλίο αυτό στην πρώτη του μορφή είχε εκδοθεί πριν από 15 χρόνια από τα Ελληνικά Γράμματα και είχε εξαντληθεί σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έκτοτε φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρονταν οι εκδότες να κάνουν κάποια επανέκδοση, και έτσι το βιβλίο αυτό, παρόλο που τουλάχιστον όσο ήμουν και δίδασκα στο Πανεπιστήμιο, ήταν ένα βιβλίο που τα παιδιά το αναζητούσαν ως βιβλίο αναφοράς και αναγκαζόμουν εγώ και έκανα από το βιβλίο αυτό, από το αντίτυπο που είχα, έκανα φωτοτυπίες για να τις μοιράζω στα μεγάλα μου εξάμηνα. Παρ' όλα αυτά λοιπόν δεν είχε εκδοθεί. Με την πρωτοβουλία του Ιριδανού και με τη φροντίδα του Ιριδανού, το βιβλίο αυτό επανεκδόθηκε, κάπου είναι, αν θέλετε, λίγο δουλεμένο παραπάνω, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει τίποτε.
Στον πυρήνα, στον πυρήνα της ερμηνευτικής ως πράξη και θεώρησης.
Να προσπαθήσεις να ερμηνεύσεις την λογοτεχνία από την σκοπιά της θεωρίας της λογοτεχνίας είναι ένα πραγματικά επώδυνο έργο το οποίο αναλαμβάνει κανείς, ένα έργο το οποίο είναι και επικίνδυνο, επειδή κάθε φορά που αναλύεσαι μέσα στα κείμενα διακυβεύεις και τη δική σου ύπαρξη μέσα στα αυτά τα κείμενα, καθώς ταυτίζεις την μοίρα της γραφής σου με την μοίρα των κειμένων για τα οποία γράφεις, καθώς εμπλέκεσαι μέσα σε πολύ μεγάλους θεωρητικούς της λογοτεχνίας όπως ο Πολ Ρικέρ Ευνηδίος, όπως ο Κορνήλιος ο Καστοριάδης, όπως ο Ρολάν Μπάρτ, όπως η Ράιμον Κένναν, και δεν ξέρω και εγώ ποια άλλα ονόματα θα μπορούσα, ο Πολ Ντεμάν να αναφέρω. Είναι λοιπόν ένα επώδυνο και επικίνδυνο έργο, το οποίο πιστεύω ότι προσπάθησα να το πραγματευτώ όσο μπορούσα περισσότερο έντιμα,
ναι,
και προπαντός να δείξω ότι το οποιοδήποτε έργο δεν είναι μόνο οι ιδέες του, αλλά είναι το είδος των ιδεών του, το ύφος των ιδεών του, ο τρόπος με τον οποίο το κείμενο αυτό βγαίνει έξω από τον εαυτό του, έτσι ώστε να μην σηματοδοτεί ένα κλειστό χρόνο, το χρόνο μέσα στον οποίο γράφτηκε, αλλά να αφορά έναν οικουμενικό χρόνο, ναι, έναν άχρονο χρόνο που θα λέγαμε, και το έργο ως ένας ζωντανός οργανισμός πάντα να δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που κάθε εποχή του θέτει.
Ναι, ναι.
Όλη μου η προσπάθεια ήταν αυτή, άλλωστε αυτή είναι μόνιμα η προσπάθειά μου όταν ασχολούμαι δοκιμιακά, και στη συνέχεια αποφάσισε ο Ειρηνευνός να εκδώσει περί το Μάρτιο τη δεύτερη σειρά αυτών των δοκιμίων που έχουν τίτλο «Ερμηνευτικές αναγνώσεις» και αυτή τη φορά είναι μελέτες για την νεοελληνική λογοτεχνία.
Δηλαδή για οπότε συμπληρώνεται το τρίτο δοκίμιο.
Για νεοέλληνες που εμένα έχουν σφραγίσει και τη γραφή μου και τη ζωή μου.
Μάλιστα. Συμπληρώνεται λοιπόν το τρίτο δοκίμιο με το τέταρτο που είναι υποέκδοση δηλαδή.
Ακριβώς.
Και που θα έρθει το Μάρτι λέτε και έχει να κάνει και αυτό με την ερμηνευτική βέβαια αλλά
ακριβώς.
Με παραδείγματα από τον ελληνικό χώρο.
Από τον ελληνικό Μάλιστα. χώρο. Ενώ εδώ στην ερμηνευτική ως πράξη και θεώρηση είναι κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας όπως κείμενα
Thomas Mann, βεβαίως. Έλιοτ και λοιπά, Έρμη Χώρα και με μεγάλα έργα του 20ου και όχι μόνο.
Ακριβώς.
Είναι η διαφορά κριτικής και θεωρίας. Γιατί κριτική μπορεί να έχουμε εδώ, θεωρία δεν έχουμε πολύ.
Κοιτάξτε, είναι άλλο η κριτική, καταρχάς και άλλο η ερμηνευτική. Η κριτική είναι ένα σύστημα το οποίο βασίζεται πάνω στους κανόνες του είδους. Δηλαδή, ο κριτικός καλείται όταν έχει ένα βιβλίο μπροστά του να δείξει αν αυτό το έργο είναι επαρκές σύμφωνα με τους κανόνες, με τις νόρμες που αφορούν το είδος της γραφής. Το μυθιστόρημα, το ποιητικό κείμενο, το θεατρικό κείμενο και τα λοιπά. Αυτή είναι η δουλειά του κριτικού. Ωστόσο, του ερμηνευτή είναι άλλη. Είναι εντελώς διαφορετική η δουλειά του. Η δουλειά του ερμηνευτή είναι να διαβάσει το κείμενο και κάτω από τις λέξεις του και ανάμεσα στις λέξεις του να προσπαθήσει να αναδείξει τα λανθάνοντα δυναμικά του κειμένου και να τα φέρει στην επιφάνεια έτσι ώστε το κείμενο να φωτιστεί και να γίνει πια ένα καινούριο κείμενο ανάλογα με την ερμηνευτική σκοπιά υπό την οποία το κοιτάζει ο ερμηνευτής.
Ακριβώς.
Κατά έναν τρόπο ο κριτικός δεν ρισκάρει τίποτα άλλο παρά τις γνώσεις του σχετικά με το είδος. Στις γνώσεις του πάνω στην ιστορία του μυθιστορήματος, στην τεχνική του μυθιστορήματος, στην τεχνική του μονόλογου ή δεν ξέρω και εγώ σε ποια άλλη τεχνική. Ρισκάρει δηλαδή την επάρκειά του. Ο ερμηνευτής δεν είναι αυτό το πράγμα. Ο ερμηνευτής ρισκάρει...
Είναι συγγραφέας ο οποίος στην ουσία γράφει από την
αναδημιουργεί
αρχή...
Το
αναδημιουργεί ακριβώς. Έτσι.
Ρισκάρει την ίδια την ύπαρξή του μέσα στο έργο.
Σωστά.
Είναι άλλο το να κάνεις μια κριτική, ας πούμε, στο μέγιστο κείμενο του Thomas Mann, ο Θάνατος στη Βενετία και άλλο να βυθιστείς μέσα σε αυτό ερμηνευτικά.
Σωστά.
Όταν κάνεις μια κριτική την κάνεις εκ του ασφαλούς κατά πόσον ο Θάνατος στη Βενετία
με τον κανόνα και τον μπούσουλα που έχεις
ακριβώς υπηρετεί τα κριτήρια της νουβέλας που είναι ξεχωριστό είδος μέσα στη λογοτεχνία της νουβέλας. Όταν όμως αρχίζεις να ερμηνεύεις από εκεί και πέρα τον μόνο οδηγό που έχεις είναι την ψυχή σου και την επάρκειά σου να μπορείς να καταβυθιστείς μέσα στο έργο έτσι ώστε όπως προείπα να αναδείξεις εκείνα τα δυναμικά τα οποία λανθάνουν μέσα στο έργο και τα οποία ωστόσο είναι εκείνα τα οποία δημιουργούν το έργο μέσα στη διαχρονικότητά του, μέσα στην οικουμενικότητά του.
Γιατί το αποκαλύπτουν κιόλας.
Ακριβώς.
Μάλιστα, κύριε Ροζάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκκρεμεί μία κουβέντα που πρέπει να κάνουμε και πρέπει να την κάνουμε στο στούντιο για να έχουμε παραπάνω χρόνο για το Σολωμό.
Μεγάλη χαρά.
Είναι το μεγάλο έργο σας άλλωστε, οπότε το χρωστάμε.
Ευχαριστώ πάρα.
Σας το θυμίζω πάντα κάθε φορά. Θα το βρούμε τον τρόπο.
Να είστε καλά, θα ανταποκριθώ.
Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.
Λοιπόν, Herbert Reed και Στέφανος Ροζάνης είναι τα τρία πρώτα βιβλία της σειράς Δοκίμιο από τις εκδόσεις Ιριδανός για τα οποία συζητήσαμε τώρα με τον καθηγητή φιλοσοφίας και συγγραφέα τον Στέφανο τον Ροζάνη. Ποίηση και αναρχισμός, η επαναστατημένη τέχνη και αλυσίδες ελευθερίας σκέψης για την φιλοσοφία του αναρχισμού από την πλευρά του Herbert Reed και η ερμηνευτική ως πράξη και θεώρηση, μελέτες για τη λογοτεχνία από τον Στέφανο Ροζάνη και αυτό που έπεται πάλι για την ερμηνευτική συνέχεια δηλαδή του δοκιμίου αυτού του τρίτου στη σειρά πάλι του Στέφανο Ροζάνη που θα μας έρθει όπως μας πληροφόρησε από τις ίδιες εκδόσεις Ιριδανός τον Μάρτη. Και κάπου εδώ φίλοι και φίλες φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, της εκπομπής Book Fly που ακούτε αυτή την ώρα, αυτή τη μέρα, από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος, με τον Δημήτρη Τρίκα στο μικρόφωνο και τον Ρόλο του Οικοδεσπότη και τον Θανάση Βουτέρη απόψε στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.
Quando si attaglia in naso un fuoco preso, o corpo a corpo in che lo vai girando, fas il mio corpo arder no teu acceso, e nos calcina, e assim nos vai matando, essa luz repentina, até perder a lei. A sombra se ilumina e é tudo esquecimento tão violento e brando. Sacode a luz o nosso ser surpreso e devastados nós vamos a seu mano. Ai, nessa prisão o mundo perde o peso e em fogo preso vão pairando e vão se libertando, fogo e contentamento a revoar num bando de beijos tão sem tento que não sabemos quando são fogo ou água. Justo.